Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 28. februāra attālināto ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, godātie Latvijas pilsoņi, rīt Ukrainas aizstāvēšanas kara 5. diena. Ukrainas karavīri un Ukrainas tauta aizstāv savu dzimteni. Ar klusuma brīdi godināsim to kritušo Ukrainas karavīru un patriotu piemiņu, kuri gājuši bojā aizstāvot Ukrainu, aizstāvot vērtības, kas svarīgas Ukrainas tautai, aizstāvot savu dzimteni. Slava Ukrainai, slava varoņiem! Paldies! Šodien sēdes darba kārtībā likumprojekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi Nacionālās drošības likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti nav pieteikušies, iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots, un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, godātie kolēģi, ņemot vērā izveidojušo situāciju un to, ka no svara šobrīd ir katra stunda, Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sanāca vakar, svētdien vakarā, un steidzami izstrādāja šo likuma projektu kopā ar iestādēm aizsardzības ministriju, tieslietu ministriju, iekšlietu ministriju, konsultējoties, protams, arī ar Saeimas juridisko biroju. Un likuma projekta mērķis ir veikt grozījumus Nacionālās drošības likuma trīs primpantā, pirmajā taļas pirmajā punktā nosakot Latvijas Republikas pilsoņiem izņēmumu aizliegumam dienēt ārvalstu bruņotajos spēkos attiecinot šo uzņēmumu arī uz Ukrainu. Tātad likumprojekts izstrādāts saistībā ar Krievijas federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā un dot iespēju mūsu cilvēkiem, kuri vēlas brīvprātīgi doties palīgā Ukrainai, lai viņi varētu to darīt bez juridiskajām sekām. Kā mēs zinām, saskaņā ar Ukrainas prezidenta 2022. gada 27. februāra parakstīto dekrētu, ir izveidot Ukrainas starptautiskās teritoriālās aizsardzības struktūrvienība, kuru veidos no ārzemniekiem, kuri vēlas piedalīties Krievijas militāru personu uzbrukuma atvairīšanā Ukrainai. Atbilstoši šim dekrētam, lai reģistrēto starptautiskās teritoriālās aizsardzības struktūra vienībā, paredzēts, ka personas var vērsties savas valsts Ukrainas vēstniecībā pie aizsardzības jautājuma atašēja. Pilnlaikušajā likuma projektā paredzētais izņēmums neattiecas uz Latvijas Republikas pilsoņiem, kas iesaistītos kara darbībā Ukrainas teritorijā, Krievijas federācijas bruņoto spēku vai separātiskās struktūrās vai iesaistītos darbībās ar mērķi graut Ukrainas valstisko neatkarību un suverenitāti. Attiecībā uz šādām personām atbilstoša līdzšinējā kārtībai tiek paredzēts Nacionālās drošības likuma 3 prim pantā noteiktais aizliegums un krimināla likumā noteiktā atbildība. Vienlaikus, lai nodrošinātu informāciju par Latvijas Republikas pilsoņu dienestu ārvalstīs, likumprojekts arī papildināt Nacionālās drošības likuma pārējais noteikumu ar 20. punktu, un punkts paredz, ka personas, kas vēlēsies uzsākt dienestu Ukrainā, par to paziņo Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas pārvaldei, nosūtot ierakstītu vēstuli vai elektronisku vēstuli parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kurā tiek norādītas konkrētās personas vārds, uzvārds, personas kods un dienesta veids. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba mobilizāciju un rekrutēšanas pārvaldes adreses būs atrodamas aizsardzības ministrijas interneta mājas lapā, līdzīgi kā arī sīkāka informācija, kā konkrēti brīvprātīgās personas varētu doties palīgā Ukrainai. Likumprojektā ir noteikts arī, ka tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Likumprojekts komisijā ir atbalstīts, ņemot vērā ļoti straujās situācijas izmaiņas un to, ka situācija attīstās pa stundām. Komisija arī lūdz noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālās drošības likumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. panta 3. daļu nav noteikusi priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un lūdzu izskatīt šo steidzamo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad ir ieslēgta procedūras sadaļa. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi pilsonības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā atbildīgās komisijas vārdā deputāts Juris Rancauns.
Jā, labdien, vēlreiz, kolēģi. Tātad arī šis likumprojekts ir cieši saistīts ar situāciju Ukrainā un cieši saistīts arī ar iepriekšējo likumprojektu. Un tā mērķis ir veikt grozījumus pilsonības likuma 12. un 24. pantā paredzot, ka dienas Ukrainas valsts bruņotajos spēkos nebūtu uzskatāms par apstākli, kas ierobežot personas tiesības iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, vai būtu uzskatāms par iemeslu Latvijas pilsonības atņemšanai, jo, kā mēs zinām, pretiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā šobrīd pēc Nacionālās drošības likuma normām un arī pilsonības likuma normām ir rada juridiskas sekas, gan pilsonības atņemšana var tikt veikta, gan arī krimināla atbildība var tikt paredzēta. Veicot šos grozījumus, mēs novēršam juridiskās sekas, ka varētu tikt atņemta pilsonība personām, kuras vēlas brīvprātīgi piedalīties Ukrainas aizstāvēšanā. Tā kā, kolēģi, likumprojekts arī pēc tam paredz, ka tas arī stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas un arī ņemot vērā situācijas izmaiņas ik pa stundām, komisija lūdz noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, deputāti, par steidzamību. Nav pieteikušies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pilsonības likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Juris Rancauns.
Kolēģi, komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pilsonības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Līdzīgi kā iepriekšējam likumprojektam, komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. Panta 3. Daļu nav noteikusi termiņu priekšlikumu iesniegšanai un lūdzu izskatīt šo steidzamo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šobrīd.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputāti nav pieteikušies, iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pilsonības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Deputātu reģistrācija noslēgusies. Līdz ar to šā gada 28. Februāra attālināto ārkārtas sēdi slēdzu. Paldies par darbu!